Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens vanavond. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollektes bestem vir die kerk en vir diakonie. Dan sal die kerkraad met diakens DV Dinsdag aan 7:30 by die kerk vergader. En dan word u herinner aan die speletjies aand Saterdag middag 3:00. Tot sover die afkondigings. Gemeente na Fotum en Seun sal ons sing van Psalm 146 en daarvan verse 1, 2 en 3. Dis die Heer wat aard en hemel, die getuies van sy mag, met die see en die wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Heer almagtige Vader, ons dankie dat ons vir die tweede keer op hierdie Pinkstersondag voor die aangesig mag kom. Dankie Vader dat die woord 'n betroubare getuienis is, dat dit 'n lamp vir ons voet is en 'n lig vir ons pad. Ons bid U vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ons bely weer ons sondige aard en dat ons op ons eie pad gaan en U nie volg nie. Vader, leer ons om nederig voor die woord te buig en gee dat ons hele lewe daardeur beheers word. Vader, ons dankie dat U die kerk deur die eeue heen by mekaar hou en dat hulle U woord bely het en dat U kinders van geslag tot geslag aan hierdie waarheid mag vasklou. Ons vra nou dat U vir ons die skrifte sal open deur die prediking en anker ons daarin in 'n vaste geloof. Here, bring almal wat afdwaal tot bekering, bring hulle terug in die huis. Here, ons vra dat U ons harte nou sal open en dat U Gees die harte sal oopmaak om U woord duidelik te ontvang. Here, gee dat ons so diep in ons hart mag tref. En ons weet, ons kan dit U vra, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou lees in verband met die preek vandag. Lees ons Romeine 5, en dit is in verband met Heidelbergse Katechismus, Sondag 24. Na die skriflesing sal ons sing van Psalm 116 en daarvan verse 1, 2, 3, 5 en 9. Versoening met God en vrede deur die geloof. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregtigheid is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens ook die geregtigheid en die lewe. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want, as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, en deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst vir vandagse prediking gaan oor Sondag 24 en ons lees dit. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem en dat ook ons beste werke in hierdie lewe allemaal onvolmaak en met sonde besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig of roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voorbring nie. Tot sover die tekst, ons sal sing as Amenlied, lied 244 en daarvan verse 1 en 2. Alles is genade, onverdiende guns alleen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters. Ek is nie 'n goeie verkoopsman nie, en dit is dus dominee Jeremy Segstro. Ek weet dit goed, ek het al voorheen in kleinhandel gewerk en hard gewerk om iemand te oortuig dat wat hulle regtig nodig het en verdien, 'n ekstra groot koffie, eerder as 'n groot koffie is, of kaartjies vir die voorste ry van 'n vertoning te verkoop, wanneer hulle tevrede sou gewees het met 'n vyfde ry. Dit was nooit regtig 'n passie van my nie, en dit is ook nie een van my vaardighede nie. Hierdie gedagte het verlede week by my opgekom, toe ek na 'n Christelike radiostasie geluister het, 'n goeie Christelike radiostasie, maar een of twee keer per jaar wy hulle 'n hele dag of 'n paar dae daaraan om geld in te samel vir hulle radiostasie. Alhoewel ek ietwat van die redenasie verstaan, is hierdie fondsinsamelingsdae op die radio moeilik om na te luister, aangesien hulle hard probeer om mense te kry om vir hulle die fondse te gee wat hulle nodig het. Hulle speel op jou gevoel met die liefde vir die evangelie en sê dinge soos, as jy lief is vir die evangelie, as God in jou lewe gewerk het, maak seker dat jy vir ons geld gee, sodat hy dieselfde in iemand anders se lewe kan doen. Hierdie verkoopstaktiek is moeilik om te verdedig en sê dinge soos, jy moet nou 'n ruk aan jou hart voel, daardie ruk is God, wat vir jou sê om geld aan ons te skenk. Dit is nie ek nie. Dit is nie hoe ek werk nie. Soos ek gesê het, ek is nie 'n goeie verkoopsman nie. Maar wat vir my goed is, en wat vir ons allemaal goed is, is dat, en dis die tema, ons God nie 'n goeie verkoper is nie, maar 'n groot verlosser. Hy gee sy produk voordat ons betaal, hy verwerp ons betaling en hy beloon ons betaling. Ek herhaal die tema en die drie punte. Ons God is nie 'n goeie verkoper nie, maar 'n groot verlosser. Hy gee sy produk voordat ons betaal. Hy verwerp ons betaling en hy beloon ons betaling. Stel jou saam met saam met my voor as jy wil, dat ons redding is soos 'n saaketransaksie wat gebeur het. Wat het jy nodig in 'n saaketransaksie? Ten eerste het jy 'n produk nodig. In hierdie geval is die produk die ewige lewe. Jy benodig ook 'n verskaffer van hierdie produk. In hierdie geval is die verskaffer God. En dan benodig jy 'n belangstellende verbruiker. En dit is ons. En jy het 'n prys nodig vir daardie produk. In hierdie geval gehoorsaamheid. En dus, as ons God 'n sakeman was, as hy 'n goeie verkoopsman was, sou hy so te sê 'n winkel oprig en sy produk adverteer. Kom een, kom almal. Hierdie wonderlike produk is nou beskikbaar, die ewige lewe. Ewige lewe saam met my. Wie ook al belangstel, jy kan kom. Met jou betaling in die hand en ons sal handel dryf. Solank jy gehoorsaam is, volmaak gehoorsaam, let wel, dan is die ewige lewe joune. En ons kan sien hoe dit soortgelyk aan die boodskap van die evangelie klink. Dit is dalk jou begrip van die evangelie boodskap, maar ek hoop werklik dat dit nie so is nie. Want al klink dit bekend of soortgelyk, dalk is die regte elemente daar. Dit is totaal verkeerd. En daar was 'n man, meer as 500 jaar gelede, wat hierdie boodskap gehoor het. Hy het hierdie boodskap van verlossing as 'n saaketransaksie gehoor en God as 'n verkoopsman gesien. En dit het nie reg vir hom gevoel nie. Hierdie man se naam was Martin Luther. Nou ek is seker almal van julle weet wie Martin Luther is. Die kinders leer van hom op skool, maar selde hoor ons iets van hom van die kansel af. En aangesien ons elke jaar Hervormingsdag gedenk, is dit dalk gepas om 'n bietjie meer te hoor oor Martin Luther se verhaal en hoe hy die ware evangelie van genade ontdek het. Neem asseblief kennis dat hierdie fokus op Luther bedoel is om die evangelie te dien en nie om dit te vervang met 'n geskiedenisles nie. Ten spyte van al die goeie wat Luther gedoen het, is hy nie ons verlosser nie. Ten spyte van al sy gebreke, is hy nie die duivel nie. Hy is bloot 'n man wat God vir sy doel gebruik het. Martin Luther was gebore in 1483 en hy was op pad om 'n prokureur te word. Hy het aan die universiteit gestudeer en hy het sy kursusse baie maklik onder die knie gekry en hy het 'n groot reputasie gehad dat hy uitblink in openbare debatte. Maar op die ouderdom van 21, waar hy voltyds op die reg gefokus was, het hy tydens 'n onweers, 'n donderstorm, baie bevrees geword. Martin Luther het aan die heilige Anna beloof dat hy 'n monnik sou word as hy lewendig uit hierdie storm kon kom. Ten spyte van sy ouers se besware, het Martin Luther 'n gelofte van armoede afgelê, al sy besittings weggegee en by 'n klooster aangesluit. Daar het hy uitgeblink in al die dissiplines van 'n monnik, soos gebed, vas, slaap op die koue grond van sy kamer sonder 'n kombers, en hy het homself met die sweep geslaan wanneer hy gesondig het, sodat hy werklik sou ly. Maar niks hiervan het sy innerlike kwelling voor God gehelp nie. Deur sy studies het hy meer en meer bewus geword van sy sondes. En hy het God begin haat, in plaas daarvan om hom lief te hê. Luther het in sy lees van die Bybel telkens teruggekeer na Romeine 1 vers 16 en 17, die woorde, wat ons vanmiddag gelees het, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar sien jy, die fokus van Luther was nie op die woord geloof nie, maar op die woord regverdig. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Toe Luther na sy lewe gekyk het, het hy geweet dat hy nie regverdig was nie. Om dit weer in 'n saketransaksie taal te stel, Luther het desperaat die produk wat God verkoop het begeer. Hy wou bitter graag die ewige lewe saam met hom hê. En tog, wanneer hy probeer het om die prys van die gehoorsaamheid te betaal, deur sy harde kloosterleefstyl, het hy altyd 'n tekort gehad. Luther het besef dat hy in die skuld was, eerder as om vir die ewige lewe te kan spaar. En so het Luther God gehaat. Hy het God gehaat, want vir hom was die evangelie wortel wat net buite sy bereik gehang het. God het die mensdom geterg deur vir hulle te sê om regverdig te wees en die ewige lewe te verdien, terwyl ons dit onmoontlik kon doen. En toe op 'n dag, toe hy 'n professor aan die Wittenberg Universiteit was en uit die boek Romeine onderrig het, het hy dag en nag met baie angs en trane gemediteer oor hierdie gedeelte en begin besef dat die fokus nie op geregtigheid as 'n voorvereiste vir geloof moet wees nie, maar eerder geloof as die goddelike geordende manier om geregtigheid te bereik. En Luther, wat later oor hierdie oomblik gereflekteer het, skryf toe, dit was asof ek heeltemal wedergebore is en self die paradys binnengegaan het. Luther het die ware evangelie besef en herontdek. Kom ons gaan weer deur die transaksie metafoor. Alhoewel dit waar is, dat God begin met die produk van die ewige lewe, is dit nie ons wat na hom toe kom en daarvoor vra nie. Die pilaar by Bethel is nie die toring van Babel nie. Bethel is nie Babel nie. Ons bou nie ons pad op na God nie, maar hy kom eerder na ons toe. God het hierdie wonderlike produk, maar nie een van sy verbruikers wil het eintlik hê nie. En hoekom? Want die verbruikers is dood. Ons was dood in ons sondes en lief daarvoor. Ons was dood. En die hartseer deel is dat ons nie geweet het dat ons dood is nie. Romeine 5:6 beskryf ons as swak en weak in die Engelse vertaling, al is dit 'n tamelike flou vertaling. Ons was sonder die nodige krag om te lewe. Ons was teer en breekbaar. Moenie dink aan iemand wat nie juis 'n bodybuilder is nie, maar eerder aan iemand wat nie self in die bed kan sit nie, wat hulle self sonder hulp nie kan voed nie. Terwyl ons nog swak was op die regte tyd, het Christus vir hierdie goddelose gesterf. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Ons kon nie loop na God se winkel en vir die produk vra nie. En wat meer is, ons het nie die moontlikheid gehad om te kan betaal nie. Ons kan onmoontlik die hoë koste van gehoorsaamheid betaal, wat God tereg vereis. Martin Luther het dit geweet, en dit het hom geknak. Vir jare het dit sy vertroue en sy versekering en sy verhouding met God vernietig. Totdat sy oë skielik oopgegaan het en hy besef het, dat hierdie ding wat soos die evangelie geklink het, eintlik glad nie die evangelie was nie. Die evangelie is nie 'n besigheidstransaksie nie. Want ons God gee ons daardie produk voordat daar betaling is. Toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Ons is geregverdig deur sy bloed, voordat ons 'n enkele sent kon betaal. Dit is op aarde nie 'n volhoubare sakeplan om met jou verbruikers die produk te gee voordat hulle enkele sent betaal het nie. Selfs wanneer jy 'n huis koop, het jy 'n deposito nodig. Selfs wanneer jy met krediet betaal, moet jy 'n betroubare en goeie kredietrekord hê. Geen goeie verkoopsman sal sy produk aan 'n dooie man gee nie. En tog, dit is wat God, ons groot verlosser, gedoen het. Ons katekismus verduidelik dat ons goeie werke nie ons betaling, ons geregtigheid en gehoorsaamheid voor God kan wees nie. Want selfs nadat ons gered is, is hulle onvolmaak en met sonde besmet. Hoeveel te meer, voordat ons gered is? Enige goeie werke wat ons sou gedoen het, sou nie tot eer van God gewees het nie, en so met 'n korrupte motivering en self deur sonde besmet, sou hulle vir niks getel het nie. En selfs nou dat ons gered is, word enige betaling wat ons vir ons sonde sou aanbied, deur God verwerp. En dit is ons tweede punt. Enige betaling, enige gehoorsaamheid, wat ons na ons redding aan God gee, word ook deur hom verwerp. Ons God is nie 'n goeie verkoopsman nie. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God, of ten minste deel daarvan wees nie? Dit is belangrik om die verskillende soorte goeie werke wat ons as mense voortbring, te erken. Voordat ons deur die Gees van God wedergebore word, voordat ons deur die geloof in Christus gered word, is daar twee soorte werke wat ons as mense kan voortbring. Ons kan bose werke voortbring en ons kan dooie werke voortbring. Die bose werke wat ons voortbring is sonde. Dit is waaroor Martin Luther bekommerd was. Dit is wat hom gepynig het. Al sy sondes was voortdurend voor hom. Gedurende sy tyd in die klooster, iedere en elke dag, sou sy belydenis voor 'n priester ure en ure neem, terwyl die belydenisse van die ander monnike net 'n paar minute sou vat, sou dit vir Luther die kern van sy dag wees. Hy wou geen enkele sonde daar laat sonder om dit te bely nie, en daarom sou hy soveel tyd in die bieghokkie deurbring, dat hy sy take verwaarloos het, en sy angs was so groot, dat het hom nierstene en galstene gegee het. Sonder skuldbelydenis het Luther geglo, dat Satan hom sou verslind. En as jy daaroor nadink, sien jy dat Luther Jesus Christus as sy verlosser verdryf het, en afhanklik was van die belydenis en boetedoening. En dit bring ons by 'n tweede soort werke wat die nie wedergebore mens kan doen. Dooie werke. Dooie werke is goeie werke wat uit 'n verkeerde motivering gedoen word. Luther se boetedoening het gekom uit 'n vrees vir die duivel en 'n haat vir God. Desperaat klou hy sy pad uit vir God se guns. Al die heilige Maria's en die gebede by die kruise in die klooster was eenvoudig dooie werke. Dit is duidelik dat nog bose werke, nog dooie werke iets tot ons verlossing kan bydra. Maar die derde soort werke, die werke waarvan die katechismus in Sondag 24 praat, en meer in besonderheid in Sondag 33, is goeie werke. Goeie werke kan sekerlik bydra tot ons verlossing. Wanneer ons as verloste mense begin om die wet van God te gehoorsaam, wanneer ons 'n ware en opregte liefde vir God het, en waarlik begeer om ons naaste lief te hê, en haat, jaloesie en bitterheid op sy sit, dit kan toch sekerlik 'n gedeeltelike betaling wees. Geliefde gemeente, seuns en dogters, die katechismus sê nee. Die skrifte sê nee. Maar hoekom? Gehoorsaamheid is belangrik, is dit nie? Waarom sou God voortdurend die belangrikheid van gehoorsaamheid beklemtoon, as dit nie tot ons redding sou bydra nie? Soos ek al voorheen gesê het, en ek sal dit aanhou sê, gehoorsaamheid is God se liefdestaal. Gehoorsaamheid aan God se gebooie wys dat ons God lief het. En dit is die regte reaksie op ons redding. Dit is die paradoks of teenstelling van die evangelie. Ons word nie deur goeie werke gered nie, en tog word ons ook nie sonder hulle gered nie. Hoe werk dit? Dit is net Jesus se volmaakte gehoorsaamheid dwars deur sy aardse lewe en net sy volmaakte kruisdood wat ons red. En hieraan is geen twyfel nie. Egter, 'n boom wat geen vrugte dra, om ons Here se metafoor te gebruik, of 'n Christen wat geen goeie werke voortbring nie, om die feit te noem, hierdie Christen is nie werklik 'n Christen nie. 'N geloof wat net in die kop bestaan en nie sy pad na die hart en jou hande maak nie, dit is nie 'n ware reddende geloof nie. Dit is 'n geloof soos die geloof van die demone in Jakobus 2 vers 19. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. 'N geloof wat sidder in die teenwoordigheid van God, in plaas daarvan om neer te val in dankbaarheid, dit is nie 'n ware en 'n lewende geloof nie. Gehoorsaamheid is buitengewoon belangrik, dit is waar. Maar volmaakte gehoorsaamheid, die gehoorsaamheid wat God vereis as betaling vir redding, dit is buite ons vermoë. Soos die katechismus sê, omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En ons lewens, die lewens van Christene, verloste, vernuide Christene, ons lewens is nie lewens van volmaaktheid nie, nog nie. Al kan ons goeie werke doen, en ons moet goeie werke doen, is ons werke in hierdie lewe, selfs ons beste werke, almal onvolmaak en met sonde bevlek. As God hierdie onvolmaakte werke as betaling aanvaar, sou dit totaal teen sy geregtigheid ingaan. Vir ons God om ons werke nou te aanvaar, selfs as 'n fraksie van ons skuld voor hom, sou dit die offer van Jesus Christus minag en ongeldig maak. Slegs deur Christus en sy volmaakte gehoorsaamheid kan ons werklik vrede in ons hart hê. Slegs deur Christus kan ons siele skoon gewas word. Slegs deur Christus kan ons met God versoen word. Met ons werke verdien ons niks. Want selfs ons goeie werke moet deur Christus vergewe word. En tog beloof God ons om hulle in hierdie lewe en die volgende te beloon. En dit bring ons by ons derde punt. Daar is iets so wonderlik en so bevrydend aan die feit dat ons verlossing vir ons gewen is deur die optrede van 'n ander, dat dit aan ons gegee is as 'n gratis geskenk. Maar hierdie vryheid kan ons nie sorgeloos en goddeloos maak nie. Dit moet ons eerder aanspoor tot steeds toenemende dade van goeie werk, tot eer van God. En die vryheid kan hierdie wonderlike ding doen, want dit is 'n vryheid wat vrees wegneem. Een van julle kan ook vra, hoe neem vryheid vrees weg? Die antwoord word gevind in 1 Korintiërs hoofstuk 3. 1 Korintiërs hoofstuk 3, die apostel Paulus begin deur die Korintiërs aan te spreek as kleinkinders in Christus, want daar is verdeeldheid onder hulle oor menslike leraars. Daar is diegene wat sê hulle volg Paulus, terwyl ander sê hulle volg Apollos. Maar Paulus verduidelik dat predikers en leraars bloot dienaars is. Hulle bou verskeie gemeentes op die een fundament van Jesus Christus. Die Korintiese kerk is nie die liggaam van Paulus nie, dit is die liggaam van Christus. En dan in 1 Korintiërs 3 vers 11 deel Paulus hierdie wonderlike teologiese waarheid met ons. Luister mooi, want dit is 'n baie bekende vers. En vertroudheid laat mens soms nie regtig luister nie. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. En dit is Jesus Christus. Baie van julle het hierdie vers al voorheen gehoor, maar wat beteken dit? Die fundament van die kerk, die fundament van elke gelowige, is Jesus Christus. En as ons aan 'n fondasie dink, dink ons eintlik net aan wat boop die fondasie gebou is. Maar wat is onder die fundament? In die Christendom is dit van deurslaggewende belang. Daar was 'n bekende prediker genaamd Jonathan Edwards wat 'n beroemde preek gelewer het. Miskien het jy al daarvan gehoor. Sondaars in die hande van 'n toornige God. En hierdie enkele preek het 'n massa herlewing veroorsaak. Dit het 'n massa herlewing veroorsaak as gevolg van die krag in sy woorde. As gevolg van die waarheid in sy woorde. In hierdie preek beskryf Edwards die toorn van God teen sondaars. 'N groot en vreesaanjaande toorn teen die wat sy genade verbond en sy Messias verwerp het. Hy beskryf dit so. God, hou jou oor die put van die hel. Net soos 'n mens 'n spinnekop of een of ander afskuwelike insek oor die vuur hou. En hy word verskriklik geterg. Jy hang aan 'n dun draadjie met die vlamme van goddelike toorn wat daarom flikker en elke oomblik gereed om dit te verskroei en te verbrand. Blykbaar was sy woorde so kragtig en oortuigend, al het hy stil en eentonig gepraat, dat sy luisteraars hul stoele gegryp het, mekaar gegryp het, want hulle was doodbang dat die hel self onder hulle sou oopgaan. En dit is, geliefdes, is wat onder die fundament van Jesus Christus lê. Want Edwards was reg. Vir die sondaar wat geen berou toon nie, lê die gapende put van die hel onder jou, gereed om jou enige oomblik in te sluk. Maar vir 'n berouvolle gelowige, vir een wat op Jesus Christus vertrou, is daardie put met die sterkste fundament oorgepaflei. Dit is vir jou gepaflei. En daar is geen kans dat jy daarin sal inval nie. Die gapende put van die hel is vir ewig gesluit vir die wat hul vertroue in Jesus Christus stel. En dan gaan Paulus voort in 1 Korintiërs 3 oor wat ons op die fundament moet doen. 1 Korintiërs 3 vers 11. Want niemand kan 'n ander fundament hê as wat daar gelees nie. Dit is Jesus Christus. En dank God, dit is hy. En niks wat ons moet doen nie. Want net Christus is 'n ferm en vaste fundament. En as iemand, en met iemand word bedoel, iemand, nie 'n leier of 'n leraar nie, op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Paulus het hier van ratte gewissel, en hy het dit subtiel gedoen. Maar hy beweeg aan van om oor predikers en leraars te praat, na elke Christen, soos ek en jy. Jy sien, ons hoef nie die fundament te bou nie, maar ons moet daarop bou. Ons moet die fundament bou met goud, silwer, kosbare stene, hooi, hout, hooi, stoppels, en hier praat die apostel metafories op die werke wat jy doen. Goeie werke, werke gedoen tot eer van God, met hart en siel, met die hart en siel van die Christen daarin. Dit word gesien as goud, silwer en kosbare stene. Maar vir die gelowige waar goeie werke in getalle ontbreek, as jy 'n sterfbed bekeerling was, of by die gebrek aan kwaliteit, as hy teesinnig goeie werke gedoen het, omdat hy moes, maar waar sy hart nie daarin was nie. Hierdie werke is hout, hooi en stoppels. Paulus gebruik hierdie taal so, want die vuur van die laaste dag sal die werke openbaar maak vir wat dit was. As dit hout, hooi of stoppels was, sal dit verbrand word en as niks tel nie. Toch sal die persoon gered word. Want dit was nie die werke wat gered het nie, maar eerder die fundament van Jesus Christus. 'N ware geloof met werke wat in kwaliteit of kwaliteit ontbreek, sal steeds gered word. Maar hulle sal niks meer hê om te wys vir hulle tyd op hierdie aarde nie. Maar as die werke werklik goeie werke was, gedoen tot God se eer, dan sal hulle soos goud, silwer of kosbare stene wees, gesuiwer in die vuur, en dan sal beloon word. Geliefdes, dink vir 'n oomblik hieroor. Ons sal beloon word om minder te doen as wat van ons verwag word. Ons sal beloon word om minder te doen as wat van ons verwag word. Ons beste pogings is nog so ver onder dit waarvoor God ons geskep het om te doen. Ons gehoorsaamheid is stadig en swak. En tog, as dit heelhartig, ernstig en met suiwer motivering gedoen word, sal hierdie onvolmaakte werke beloon word. Op daardie dag sal vir ons gesê word, mooi so, goeie en getroue dienskneg. En ons sal reageer, ek het net my plig gedoen. En nie eers dit nie, geliefdes. Want Jesus Christus is die een wat werklik ons plig gedoen het. Alle roem, lof en eer, kom hom toe, vir ewig en altyd. Amen. Die gemeente, ons gaan nou na Vader in dankgebed. Heer almagtige God en almagtige Vader, ons dankie. Ons dankie dat het vandag Pinkster mag wees en dat ons Pinkster mag vier. Heere, dat u die Heilige Gees vir ons gegee het vandag. En lang terug by die uitstorting op die apostels. Here, maar elkeen van ons ontvang die Heilige Gees. Here, gee dat het deur ons mag vloei, soos 'n stroom. Here, dat het ons heeltemal mag omvat. En dat u Gees ons heeltemal anders sal maak, anders as die wêreld om ons. Here, ons weet ons probeer goeie werke doen. En ons probeer goeie werke doen uit die basis, uit die fundament van ons Here Jesus Christus. Here, ons dankie so baie vir daardie offer wat hy aan die kruis gebring het, wat ons vandag hier as bevrydend kan wees. Ons is verlos. Ons het nie meer daai swaar las op ons skouers nie. Here, gee tog dat ons ook elke dag ons sonde sal bely, dat daar geen las sal kom nie, en dat ook nie sal groei nie. Here, gee dat ons liefde vir u mag groei, elke liewe dag, en dat ons in alles wat ons doen, elke woord uit ons mond, elke daad, elke ding wat ons by die werk doen, wat ons by die huis, in die gesin doen, dat ons het mag doen deur die Heilige Gees, wat ons by die hand neem en met ons wandel, en wat seker maak dat ons as u kinders veilig bly, Here, veilig op die fundament, dat die fundament nie sal weggaan nie, en dat die open hel vir ons sal staar nie. Here, ons dankie vir u die woord wat u nou twee keer vir ons gegee het hierdie Sondag. Here, en gee dat het ons die krag sal gee om hierdie week weer in te gaan, om alles wat oor ons pad kom te kan hanteer, wat het ook al is, in siekte, in probleme by die werk, financiële probleme, Here, enige probleem wat oor ons pad kom, gee ons die krag om het te kan hanteer, want ons kan het alleen hanteer deur u, want ons kan vastklou aan u, as ons vervolg word, kan ons vastklou aan u, en hoef ons glad nie bang te wees nie, want ons is vrygemaak, vrygemaak deur die Seun Jesus Christus. Dankie, onse Vader in die hemel, is 'n geweldige, liefdevolle en regverdige Vader. Dankie, Here Jesus Christus, ons Verlosser en ons Koning. En dankie, Heilige Gees, ons Trooster, wat nou in ons leef en in ons werk. Ons is dankbaar vir ons almagtige God. Amen. Gemeente het nou die geleentheid om die kollektes te gee, en die slotsang is uit lied 244 en daarvan verse 3 en 4. Sal het maar die collecte doen. Gemeente, laat ons eers ons geloof bely. Ek sien my bril laat my in die steek. En ons doen dit deur staande te luister na die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, en een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige Algemene Apostoliese Kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.